Хода нет. Как из Луганщины попасть в Київ?
Вокзал київський не сприяє тому, щоб там знаходитися.
І чому в селах Приазов'я испугались колхозів?
Самое удивительное, что некоторые селяне вообще восприняли это все как своего рода эквивалент колхозам.
А в студии мы поговорим о том, на что сегодня способна украинская разведка. Насколько военная разведка Украины может эффективно противостоять ГРУ Генштаба России, одному из главных создателей проекта ЛДНР. Почему ее заявления о возможных протестах на занятых сепаратистами территориях, атаках сепаратистов часто не сбываются? И как меняется работа украинской разведки в условиях гибридного противостояния с Россией? Сегодня у нас в гостях генерал-лейтенант запаса, бывший глава службы внешней разведки Украины, президент независимого центра геополитических исследований Борисфен Интел Виктор Гвоздь. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы ветерану украинской разведки. Номер прямого эфира 0800 300 403. По обе стороны линии разграничения звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем мы с традиционного выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Трое украинских военных погибли на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики нарушали режим тишины 14 раз. На Луганском направлении эпицентром напряженности оставалась Светлодарская дуга. Группировки ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей Ясиноватой. На сепаратистских сайтах группировки ЛНР заявляют о 14 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Представители России в общем центре контроля и координации линии разграничения сторон покинут территорию Украины 19 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве заявили, что украинская сторона сознательно создавала для российских военнослужащих, входящих в состав центра, напряженную морально-психологическую обстановку. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, заявило, что расценивает это как провокацию. 15 декабря в комментарии «Голосу Америки» министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, без указания именно на ситуацию в СЦКК, что Россия, цитирую, пытается менять тактику и выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что все, что происходит в Украине, это внутренний конфликт. Конец цитаты. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что представители группировок ЛНР и ДНР на прошлой неделе предоставили дополнительные списки лиц на обмен. По ее словам, это ведет к срыву процесса обмена. Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook. По ее словам, украинская сторона в ходе переговоров предложила 20 декабря провести скайп-конференцию, чтобы наконец согласовать окончательные детали. Напомню, в течение последних полутора лет процесс освобождения заложников был заблокирован. Ожидается, что к концу года обмен таки состоится. На выходных контрольный пункт въезда-выезда в станице Луганской снова не успели пересечь. До его закрытия около 300 человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Спасатели и представители райадминистрации организовали размещение людей в здании районного дома культуры. После ремонта моста через Северский Донец начала стремительно расти нагрузка на КПВВ в станице Луганской. В частности, 14 декабря пункт пропуска пересекли почти 9,5 тысяч человек. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 декабря, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Сегодня мы говорим о том, на что способна сегодня украинская разведка. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В ближайшее время незаконные вооруженные формирования усилят обстрелы и увеличат вылазки ДРГ. Об этом сообщает украинская разведка. Причина, по мнению военных, в том, что Россия отзывает своих офицеров из совместного центра координации и контроля на линии разграничения, сокращенно СЦКК. Часть экспертов считает, что эта структура была незаконной, и то, что военные страны агрессора уйдут, только пойдет на пользу. Другие же думают, что этот отзыв направлен на то, чтобы вынудить Украину напрямую договариваться с сепаратистами и тем самым выставить Киев в самом плохом свете. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Российских военных на Донбассе нет, многократно повторяет президент России Владимир Путин. Признаются только присутствие кадровых российских офицеров в составе так называемого совместного центра координации и контроля, созданного в сентябре 2014 года. В него входили также украинские военные. Официальной задачей этой группы было содействие Минским договоренностям. И вот 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отзывает своих военных из СЦКК.
Украинская сторона, конкретно лично президент Порошенко, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые, невыполнимые требования, то есть, по сути, добивается того, чтобы центр прекратил свое существование.
Совместный центр координации и контроля в 2014 году был создан незаконно, приказом украинского генштаба, который противоречит всем законам Украины. Военные страны-агрессоры не могут находиться в Украине без решения Верховной Рады, считает глава центра Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха. По его мнению, российские военные под прикрытием этого центра вели разведдеятельность. То, что центр прекратит свое существование, только пойдет на пользу, считает эксперт.
Отзывы этой комиссии российских разведчиков, с моей точки зрения, это хорошо. Комиссия в составе генералов, полковников, ГРУ, разведывательные функции для армии Российской Федерации, безусловно, она выполняла. За все время, пока она существовала, вот, начиная там до последние 3 года, не было произведено практически ни одного обмена нашими военнопленными. То есть для чего она существовала? Для того, чтобы согласовывать ремонт каких-то трубопроводов или газопроводов или электропередач, это смешно.
Россия отозвала своих военных специально как раз перед началом очередного заседания трехсторонней контактной группы в Минске, намеченного на 20 декабря, считает военный эксперт Юрий Костюченко. Теперь Киеву придется напрямую вести переговоры с боевиками, что маловероятно, учитывая доктрину Украины о непризнании группировок. Цель – дискредитация Украины в глазах международного сообщества, считает эксперт.
Обычно используется именно силовые действия, усиление обстрелов, какой-то попытки наступления и прочее. Вот такого рода действия, как политические демарши, обычно не использовались. Вот, возможно, это какое-то новое слово в силу невозможности использования силовых боевых воздействий. Может быть так. Может быть, будут введены какие-то новые специфические требования.
Отзыв российских военных обязательно повлечет активизацию боевиков, считают украинские военные. Это подтверждают собранные разведданные, сообщил пресс-центр штаба АТО.
По данным разведки, 19 декабря враг планирует активизировать работу своих ДРГ на военных объектах вооруженных сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии разграничения.
За последние сутки в зоне боев погибло 3 украинских военных. Далее обстановка будет только обостряться, считают аналитики и представители генштаба ВСУ. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
На Луганщине просят Укрзалезницю вернуть прямой поезд до Киева. Недавно перевозчик изменил графики движения поездов и попутно отменили сразу 2 важных для жителей региона маршрута. Теперь приехать в столицу можно либо рано утром, либо очень поздно вечером. Оба варианта многих людей не устраивают. Особенно тех, кто ездит в Киев по рабочим вопросам. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Преподаватель Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Валентина Леснова живет и работает в Старобельске. Но достаточно часто ей по работе приходится ездить в Киев. Если до 10 декабря такие поездки особой проблемой не были, то сейчас ситуация изменилась. Укрзалезница поменяла график движения поездов. И теперь людям, которые из Луганской области едут в столицу, выбирать нужно из 2 зол. Либо ехать на поезде Лисичанск-Ужгород и приезжать поздно вечером, либо садиться на поезд Лисичанск-Хмельницкий и прибывать в Киев рано утром. Оба варианта неудобны, особенно если ехать нужно по рабочим вопросам, говорит Валентина Леснова.
В 22:30 це сидіти на вокзалі, або винаймати готель на цю одну ніч, це доволі складно. Той другий поїзд, який є до Києва, він прибуває о 4-й годині ранку. Вокзал київський не сприяє тому, щоб там знаходитися. Він холодний, він з зачиненими залами очікування, ну і, власне, очікування. Будь-яка установа відчиняється лише о 9-й. Метро починає працювати з 6-ї.
До цього в столицю із Луганської області можна було приїхати в 9 утра. На прямом поезде Лисичанск-Киев. Но с 10 декабря его отменили. Вместо него появился поезд Ужгород-Лисичанск. Многие в области ждали появления маршрута, который соединит восточные регионы с западными. Но никто не ожидал, что параллельно будут отменены другие поезда. В течение последних 3 лет в регионе наблюдаются трудности с железнодорожным сообщением, говорит переселенка Виктория, которая сейчас живет в Северодонецке. Уехать можно было только в Киев, Харьков и Хмельницкий. Планировать поездки всегда нужно было заранее, так как за несколько дней до выезда билетов можно было и не найти. Все ждали, что Ужгород-Лисичанск станет дополнительным маршрутом, который снимет нагрузку с прямых поездов. Но ситуация, наоборот, может стать еще сложнее, говорит Виктория.
Ну, как, с одной стороны, это хорошо, что есть поезд на Западную Украину, но все-таки это больше туристические города, и вот, допустим, на праздничные дни сейчас заранее, я думаю, будут выкупать там школьные группы, допустим, чтобы повезти детей. А если надо будет быстро поехать в Киев решить свои вопросы, то это будет уже намного сложнее.
Много жалоб на новый график движения поездов можно найти в социальных сетях, но поступают они и в органы власти. Например, в областную администрацию по этому вопросу обращаются как обычные граждане, так и целые коллективы предприятий. Об этом рассказала пресс-секретарь руководителя областной администрации Людмила Долгановская. По ее словам, власти региона уже обратились к руководству «Укрзалізниці» с просьбой вернуть прямой поезд на Киев.
Є пропозиція відновити курсування потягу Лисичанська. Київ – це номер 134-135, там залишити потяг Лисичанськ-Харків.
Донбасс-реалии обратились к «Укрзалізниці» с просьбой прокомментировать ситуацию с железнодорожным сообщением с Луганской областью в одном из ближайших выпусков радио «Донбасс-реалии». Алексей Виноградов, «Донбасс-реалии».
В аннексированном Крыму сегодня проходят десятки судебных заседаний по делам крымских татар, которые выходили на одиночные пикеты против репрессий на полуострове. Сейчас с нами на прямой телефонной связи из Крыма журналист Тарас Ибрагимов. Он расскажет нам подробности так называемого «судного дня» на полуострове. Здравствуйте, Тарас.
Здравствуйте.
Тарас, расскажите, пожалуйста, сколько всего судов состоялось сегодня, относительно кого и какие выносились решения?
На сегодня было запланировано порядка 76 судебных заседаний в отношении крымских татар, которые ранее вышли на одиночные пикеты в знак протеста против репрессий, которые проводятся по отношению местными властями по отношению к крымским татарам. По предварительным данным на сейчас можно подбивать такие предварительные итоги, что состоялось порядка 40-50 судебных заседаний, все они обвинительные. Это штрафы в порядке от 10 до 15-20 тысяч рублей. Это крымских татар, которые сегодня проходили, это административные правонарушения, то есть как бы в условиях Крыма это не сильно страшно, это не уголовное преследование административное, и вот всем назначаются штрафы, и как бы нету ни одного оправдательного какого-то решения, то есть по всем активистам, которых вызвали в суд, обвинительные приговоры. Ну и часть заседаний перенеслось еще на завтра и на более поздние даты. Я так думаю, что сегодня еще в некоторых городах Крыма, в частности в Алуште, насколько мне известно, еще заседание проходит, там вынесено 6 решений, еще 4 решения ожидается по активистам. Ну, в Симферополе, где я вот следил за ситуацией, по моим данным, уже все судебные заседания завершились, еще часть перенесли на завтра.
Тарас, то есть можно сказать, что все судебные заседания объединяет как бы такая этническая, да, национальный признак, судят крымских татар. Вот можете рассказать, действует ли вот такое давление на крымских татар? Можно ли сказать, что люди, не только те, кто сейчас оказался на скамье подсудимых, да, но и вообще крымские татары на полуострове вот запуганы вот таким давлением?
Ну, я не начну с конца, я не скажу, что они запуганы, потому что вот сегодня можно было тоже видеть по реакции, то есть люди настроены очень активно, и они приходят под здание суда, вот в Симферопольском районном суде, где ранее слышалось, кстати, дело Эльми Умерова, которого обвиняли в сепаратизме, вот я там следил за ситуацией по этим административным делам, пришло порядка 40 активистов поддержать людей, которых сегодня судили. Ну и действительно, как бы вот все 76 административных дел, которые, о которых известно, это все крымские татары, которые вышли на пикеты. Но здесь, собственно, контекст этих пикетов тоже очень очевидный. Люди в свое время, 14 октября, вышли в знак протестов против обысков, которые проводились накануне в Бахчисарае. Тогда были задержаны очередные фигуранты так называемого дела Хизбут-Тахрир. И это такая тоже одно из самых массовых дел, но уже уголовных, тяжелых таких уголовных дел. Вот фигурантам этих дел грозят сроки от 5 и пожизненного. То есть, как бы, ну, есть очевидный такой вот этнический контекст, о котором вы говорите.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Крыма был журналист Тарас Ибрагимов. Будем следить за развитием событий на полуострове.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, на что способна сегодня украинская разведка. У нас в гостях генерал-лейтенант запаса, бывший глава службы внешней разведки Украины, президент независимого центра геополитических исследований Берсен Интел Виктор Гвоздь. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Доброго вечера.
Виктор Иванович еще и автор книги «Военная разведка Украины на рубеже второго тысячелетия». То есть поговорим о том вообще, как появлялась военная разведка. Напоминаю также, что, друзья, обращаясь к слушателям, вы можете участвовать с нами в нашем разговоре в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Виктор Иванович, первый вопрос к вам. Вчерашняя новость, сегодня вот она раскручивается в информпространстве, это заявление России о том, что они отзывают, да, своих российских офицеров из совместного центра контроля и координации на линии разграничения. С вашей точки зрения, с чем это может быть связано? Что это такое? Вот мнения экспертов разделились на два лагеря. Одни говорят, что хорошо, что российских военных не будет на территории Украины, потому что якобы они осуществляли разведывательные функции, да, работали как разведчики. Вторые говорят, что плохо, и Москва вот вынуждает Киев к прямым переговорам с сепаратистами. Вот ваши отношения?
Сейчас мне довелось певний час працювати в одній із перших місій, в якій брала участь Україна миротворчій в колишній Єгославії, в Анапрофорі. Потім я був членом делегації нашої української в Раді безпеки ООН. І я бачив, як так звані сильні світу цього в Раді безпеки за лаштунками вирішують питання війни і миру. Тому питання відклику російських спостерігачів цієї місії, я не думаю, що вони будуть носити якийсь такий серйозний... чи будуть мати серйозне значення, тому що, ну, з одного боку, зрозуміло, що практично, на мою думку, практично більшість цих представників працювали на російську розвідку. Міжнародні організації Росію завжди використовувалися наповну, як саме місце, де можна збирати розвідувальну інформацію. А з іншого боку, якщо їх там не буде, буде більше представників з інших країн, які зможуть більш системно, більш незаангажовано давати інформацію. Ну і ми розуміємо, що ця місія важлива, але ефективність її, з моєї точки зору, не така вже і висока. Тому я не бачу тут якихось серйозних причин в тому, що ми щось втратимо чи виграємо.
Тобто, загалом схвально, ви ставите до цього, це непогано для України. Що менше російських військових офіційно знаходяться на території України, то
абсолютно,
краще.
Абсолютно. Тим більше вони зрозуміли, що до них все більше і більше уваги, контроль за їхньою діяльністю. І я думаю, що, ну, сенсу, вони і так знають ситуацію. Я думаю, що немає необхідності їм їх тут тримати. Тим більше останні скандали, останні проблеми, які ми бачили, якраз пов'язані з їхньою діяльністю.
Що ви маєте на увазі конкретно?
Ну, я маю на увазі, коли вони більш прихильно відносяться там до так званих бойовиків, сепаратистів. Ось, тим більше, наскільки мені відомо, є інформація про їхню діяльність. Тому я думаю, що було прийнято рішення, тим більше, коли зараз йдуть дискусії щодо взагалі введення миротворчої місії на території Донбасу.
Щодо питань розвідки, от одночасно із повідомленням про те з Росії про те, що вони відкликають своїх офіцерів, український штаб АТО з посиланням на українську розвідку заявив, що після цього можуть бути провокації вздовж лінії розмежування. Так, це наступ на кілька населених пунктів і так далі. От у мене до вас питання, так як до ветерана розвідки, як до експерта, чому от як це пов'язано, так тут мені от людині, як журналісту, так от пов'язує розвідка саме із цим. І що, якщо це не трапиться?
Справа в тому, що мені важко коментувати це, тому що реальну інформацію, реально розвідувану інформацію мають тільки ті, хто повинні мати. Всі інші речі – це питання якихось там роздумів, порівняння. Звісно, що можна, проаналізуючи ситуацію, коли відкликають там представників певної країни, і можуть сказати, ага, ну, їх краще прибрати, що якщо почнуться якісь там, ну, загострення ситуації, щоб не було ніяких там питань з точки зору, ось, ми повинні там доповідати. А так, ми відкликали, а що там буде далі, це вже не наша ситуація. І тоді можна сказати, окей, бачите, тобто був тиск, ви все зробили, тобто ми вимушені були забрати наших представників, а тут загострення. Тепер треба обов'язково вводити наших, обов'язково повинні бути наші офіцери для того, щоб ситуація стабілізувалася.
Такий можливий, алгоритм такий можливий, так.
Абсолютно варіант такий можливий. Тут ігри тактичного рівня, розумієте, і може бути все, що хочеш. Тим більше, я бачив російські батальйони в колишній Югославії, один був в Східній Славонії, стояв прямо на кордоні між Югославією і Східною Славонією, а другий батальйон був Сараєва. Ну, я бачив, які стосунки були між сербськими сепаратистами на той час і російським батальйоном. Тому тут не виключаю, що Росія завжди використовувала миротворчі місії також для виконання там своїх певних, досягнення своїх певних якихось міжнародно-політичних цілей.
Щодо також роботи розвідки, от ми впродовж цих 3 років, вже 4-й рік війни йде, ми бачили чимало повідомлень від розвідки, зокрема про те, що от на непідконтрольній території там є можливість масових протестів чи про такі ж наступи, так, і дуже часто ці повідомлення, вони не знаходять підтвердження. У наступному, так, тут на завтра штаб АТО прогнозує наступ на лінії розмежування. Чому, з вашої точки зору, взагалі не відбувається те, що прогнозує розвідка, і навіщо розвідка оприлюднює такі дані у ЗМІ?
Ви знаєте, дуже цікаве питання і дуже слушне питання. Справа в тому, що розвідка – це інструмент. На лінії розмежування і там, де проводяться бойові дії, це вид забезпечення бойових операцій. І тому інформація розвідки надзвичайно важлива. Питання виявлення якихось певних ознак щодо можливих наступів, це ще не означає, що можливий наступ. Справа в тому, що, ну, противник використовує на цій території тактику так званої, як зараз і назвали, гібридної війни. Я би сказав, тут нема нічого нового, вона давним-давно використовувалася і в Іспанії, і в інших місцях. Тому що вона передбачає собою, гібридна війна? Це намагання дестабілізувати ситуацію в якомусь певному регіоні за допомогою там якихось диверсій, саботажів, пропаганди, ще чогось. І це все робиться на фоні, коли є потужна збройна сила, яка намагається це все робити фон. Тобто показати, ага, що ми зараз можемо почати наступ. Тобто от почалися якісь навчання, вивели в якісь районні бойові частини. Тобто це вже ознаки для того, що можуть почати наступ. А почнеться наступ чи не почнеться, я вам розкажу таку історію, що практично ні одна розвідка під час Другої світової війни не назвала точну дату початку наступу великих країн. Ні британська розвідка, ні французька розвідка, ні польська розвідка, ні радянська розвідка, хоча були різні дані. Чому? Тому що противник, який планує якісь наступи, він проводить засоби, заходи там маскування, дезінформації і інше, і тому подібне. І він, як той, як сказати, як наперсточник, він грає цими датами так, як коли йому буде вже вигідно, він тоді зможе почати. Тому розвідка доповідає, штаб повинен приймати, як кажуть, рішення. От коли я був головою служби зовнішньої розвідки, саме в самої така гаряча пора, це березень, квітень, коли...
14-го року.
14-го року, так. І ми також часто доповідали, казали, що розвідка доповідає, от зараз почнеться наступ. А ми бачили, що розгортається, починається навчання, переводяться сили, засоби на посилене, на бойове чергування, перекидається авіація, органи управління і зв'язку переходять в бойовий режим. Ми це бачимо, ми це доповідаємо.
Є ознаки наступу.
Тобто всі ознаки наступу є. А чи буде, чи ні, це вже інше питання. Це вже питання також розвідки. Ну, тут вже питання і багатьох інших моментів. Тут є і політична складова, тут є і міжнародна складова, і інша складова.
Чим розвідка не займається?
Абсолютно. Але притис такий для того, щоб показати. От, наприклад, коли почалися події в Криму, були фактично розгорнуті, ну, практично вздовж цього кордону, з півночі на південь, російські війська там... Фактично три армії, декілька нових дивізій. Фактично в кожній області вздовж кордону була бригадна тактична група російська. І тоді, якщо б, наприклад, можна уявити такий варіант, тобто вони були готові, авіація була приведена в бойовий режим, почалися навчання органів управління, приведення в вищій степені бойової готовності. І, наприклад, проливається кров в Криму. І кажуть, так, так, нам потрібно захищати наших громадян, наших російськомовних і так далі. Тобто, це не значить, що це основна причина, але це є повід для того, щоб розпочати широкомасштабні дії. Так же відбулося в Грузії. І коли починають розповідати, що от в Грузії стільки загинуло, а в Україні, якщо почався б опір, то б не було, може, б тих жертв, так потрібно все-таки, ми розвідники, ми рахуємо, потрібно полічити населення, співвідношення населення Грузії до втрат, населення України до втрат.
Віктор Іванович, таке питання, чи навіщо розвідка, чи хто приймає це рішення, оголошують от такі повідомлення у ЗМІ, так? Тобто, ну, чому ці доповіді про можливий наступ, от завтрашній, так, приміром, про який заявив штаб АТО, не повідомили особисто президенту, а повідомили от всім українським ЗМІ, отаке, ну, от повідомлення розлетілося?
Ви знаєте...
Це так діють на упередження? Це також така тактика?
Мені важко коментувати, яка причина. Можливо, один із варіантів про те, що говорите, що оприлюднити і показати, що ось, якщо почнеться наступ, значить, ми бачили, ми попереджали, ви почали наступ. Це одне. З іншого боку, можливо, інші причини там. Тобто, мені важко коментувати. Ось...
0800-300-403 номер прямого ефіру. І нагадаю, у нас в гостях генерал-лейтенант запасу, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Ми говоримо про те, на що сьогодні здатна українська розвідка. Пане Гвоздь, от таке питання щодо історії. Наскільки українська розвідка, вона відрізняється від російської? От всі, в принципі, і розвідки колишніх країн колишньої СРСР, вони ж вийшли з однієї сорочки КДБ, так? Чи можна сказати, що от нинішня служба зовнішньої розвідки, там, або військова розвідка, це також структура, що діє там за локалами КДБ і бореться із ГРУ Генштабу Росії і ж засобами?
Ну, в принципі, я повинен сказати, що розвідка колишнього Радянського Союзу, що як політична розвідка, тобто перше головне управління КДБ чи ГРУ США, це були і на сьогоднішній є одними самими потужними спецслужбами. Тому частина офіцерів, частина керівників, звісно, вийшла ще з того часу. Але їх, в принципі, вже залишилось дуже мало, і на зміну прийшла молодь. В нас в Україні були, як кажуть, різні ситуації щодо створення політичної розвідки, яка вийшла з дійсно з КДБ, було управління, головне управління розвідки ГУР СБУ, а потім була створена в 2004 році служба зовнішньої розвідки. Ось, тобто такий плавний перехід перетікав з однієї структури в другу. Воєнна розвідка формувалася зовсім по-іншому. В Україні не було воєнної стратегічної розвідки. Тобто вона формувалася на базі тих залишків розвідувальних частин і управлінь, які залишилися від Радянського Союзу. Тоді було три військових округи – Прикарпатський військовий округ, Київський і Одеський. І ну, декілька армій окремих – це була повітряна армія, там ракетна. І на базі розвідувальних управлінь цих армій на території Київського округу тоді була створена стратегічна воєнна розвідка. Ось, і було створено управління, розвідувальне управління у складі Генерального штабу. Потім було прийнято рішення оптимізації структури і створили одну структуру, яка нині називається Головне управління розвідки.
Але за суттю своєї, якщо так сказати грубо, це от з колишніх кадебістів. Створено органи в незалежній країні.
Що стосується зовнішньої розвідки, ну не кадебістів, вони ж із структур безпеки вийшли. Я скажу, що практично їх вже не залишали, ну, відбулося тим більше після 14-го року люстрація, їх практично не залишилося ну, у розвідці. А воєнна розвідка, вона складалася із офіцерів головного розвідувального управління, тобто частина повернулася і прийняли присягу на вірність України і формували стратегічний компонент, частина повернулася з учбових закладів, з так званої воєнно-дипломатичної академії, а більшість була набрана із тих, хто був на території України. А вже потім були створені свої учбові заклади, почали готувати свої, ну і пройшов час, майже 26 років, і в нас, звісно, що відбулася трансформація.
От розкажіть про той період, ви були головою, зокрема, ви сказав про те, що ви були головою служби зовнішньої розвідки, а ви очолювали і головне управління розвідки Міноборони України у 2008-2010 роках. От після агресії російської в Україні, це така вже найпоширеніша думка, що всі спецслужби в Україні от були... Скрізь були російські шпіони. От чи бачили ви таке, коли очолювали цю структуру? Наскільки ця структура була дійсно от незалежна на той час, ну так на початок 10-х років, від головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації?
Я очолював воєнну розвідку у 2008-2010 роки. І я повинен, звісно, я не можу дати 100% гарантію, що в нас не було відповідно російської агентури. Можливо, вона і була. Це важко сказати, тому що наші контррозвідувальні органи, по крайній мірі, вони...
Казали, що все нормально, що нікого немає.
Все нормально. Коли я очолював службу зовнішньої розвідки, то вже в 2014 році нами була проведена відповідна робота і було виявлено декілька російських розвідників. Ось, і вони були заарештовані разом з Службою безпеки України, і далі по ним проводиться, ведеться слідство. На той час, 2008-2010 рік, я повинен сказати, що ми проводили низку операцій, і, може, пам'ятаєте, така операція, коли було заарештовано 5 офіцерів ФСБ в Одеській області, це практично була спільна операція наша з Службою безпеки України, і ця операція була доведена успішно до їхнього виведення на територію України і арешту. І як ви думаєте, якщо б там була агентура російська, ми змогли провести цю операцію?
Тобто це поширена думка про те, що СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, це все були ну, такі філіали ФСБ в Україні, це трошки абсолют неправда, так?
Я не знаю, що відбулося з 10 по 14 рік, що стосується Служби безпеки ось, і Служби зовнішньої розвідки. Звісно, Служба зовнішньої розвідки на той час... Введення розвідки активної, наскільки я розумію, тоді не було на східному напрямі. Але те, що стосується воєнної розвідки, я повинен сказати, що, ну, по-перше, воєнну розвідку набиралися, були комісії спілка офіцерів України, тобто досить детально працювала контррозвідка, набиралася практично з самого початку, незважаючи на те, вони проходили атестаційні комісії, їх перевіряли. І потім був період, коли ми бачили це час, коли події в Криму були, і Тузли, і все інше, і українська воєнна розвідка досить ефективно діяла. І навіть приклад, коли після 2014 року, коли були певні нюанси і проблеми, то українська воєнна розвідка, вона досить швидко відновила свій бойовий, як кажуть, потенціал і почала працювати.
Зараз про це ще поговоримо. 0800 300 403, номер прямого ефіру. У нас гостя генерал-лейтенант запасу Віктор Гвоздь. У нас є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Представтесь, пожалуйста.
Да-да. Это Донецк, Юрій. Хотелось бы получить комментарий относительно складывающейся ситуации и вывод российских военных из совместной группы по прекращению контроля огня. А если предположить простейшую имитацию Путиным предстоящих наступательных действий? Ведь и по их средствам массовой информации тоже создается соответствующий фон. Это видно даже посмотрев их дневные ток-шоу и вечерние. Он просто пробует на прочность. Сил и средств у него уже осталось мало. Предстоят санкции американские в феврале следующего года. Он просто пробует нас на прочность.
То есть вы имеете в виду, что Россия выводит своих офицеров, готовясь к наступлению, полномасштабному, широкомасштабному наступлению, активизации боевых действий, правильно?
И она просто пробует на прочность. А как отреагируем мы? Потому что вывести одних офицеров, а потом одуматься и завести других тоже можно. Потому что мы на многие проделки Путина закрываем глаза. Терпим Медведчука, который уже давно должен сидеть в местах не столь отдаленных. Как вы прокомментируете эти слова?
Спасибо. Ну да, мы уже немножко обсудили, может вам есть что добавить?
Абсолютно згідний с товарищем, что телефонує. Це можливий варіант також перевірка нас, як кажуть, на вшивість, як ми будемо реагувати на оцю всю ситуацію. Ну, я повинен сказати, що і позиції Росії в європейських інституціях, в Європейському парламенті і в інших досить складні. І я думаю, що після тих подій, які відбулися, спроб, намагань спецслужб Росії вплинути на вибори в Сполучених Штатах, Франції, в іншому. Зараз більш серйозна робота ведеться, і ми ж розуміємо, що в ОБСЄ це був один із таких європейських колективних органів, в якому було дуже багато російських представників. А я знаю, що вони ці інституції використовувалися саме для прикриття роботи представників спецслужб. Можливо, і там робота ведеться, якісь конфлікти. Тобто, тут різні ситуації. Не думаю я, щоб Росія, і правильно телефонуючий сказав, що ситуація там не настільки, можна сказати, властиво їм підходить для проведення якихось серйозних акцій, тим більше, коли йде посилення санкцій, не думаю. А ось різні такі тактичні ігри можуть бути, і перевірка нас на стійкість також.
Щодо нинішньої політики Російської Федерації, на чолі Росії стоїть чекіст, так? Це, в принципі, колишній кадровий співробітник ФСБ, так, якщо так можна сказати, ваш колега, чи так ви не хочете,
щоб не кращий, можна сказати.
А чому, от поясніть, будь ласка, чим він відрізняється так від української розвідувальної роботи? І одразу ж питання, чи можна якось прогнозувати поведінку Російської Федерації Володимира Путіна на зовнішній арені, от, я не знаю, за якоюсь там методичкою чекіста, так, методичкою ФСБ, чи в чомусь це виражається, чи ні?
Ну, історію Путіна вже всі прекрасно знають, як він прийшов, ким він був. Тобто в розвідці він ніяких не досяг висот, він був звичайним офіцером КДБ, представником в Дрездені, там, ну і інші питання. Потім повернувся, займався різними питаннями в Санкт-Петербурзі, і це економічні питання, і кримінал. Тобто дуже багато питань. Путін, я завжди розглядаю Путіна, це як колективний образ тієї сьогоднішньої правлячої російської, як кажуть, так званої еліти, яка, ну, намагається зберегти свою владу. Це однозначно, на мою думку, їм потрібно зберегти владу, тому що якщо вони втратять владу, то вони втратять практично все, і ті награбовані мільярди, і будуть відповідати за ті жертви, і не тільки ті, що були в Чечні, і там в Росії, а й в Сирії, в Україні. Тобто в них нема виходу, вони загнані по великому рахунку в кут. Тому я думаю, що на сьогоднішній день вони будуть грати, чіплятися до останнього, але ситуація не складається в їхню пользу. Їх єдине, що вони домоглися за оці роки, ну практично після першого Майдану, так званого помаранчевого, з 2004 року, вони серйозно почали готуватися до тих подій, які відбудуться на Україні. І коли переміг Янукович, вони вже подумали, що практично все. Вони взяли Україну під контроль. Але останній Майдан поламав. Але в зв'язку з тим, що вони готувалися до можливих сценаріїв, тому що дійсно, я не хочу сказати, що і применшувати Путін сьогодні, Путін 20 років назад – це інша людина. Ось, він пройшов серйозні, як кажуть, посади. Спецслужби Росії практично контролюють всі сторони життя Росії.
Ви навіть кажете в одному з своїх досліджень статей, що Путін вже не контролює власну спецслужбу ФСБ, і вона вже грає на іншому боці. Барикади може його переграти.
Справа в тому, що ну на сьогодні вже наступає час, коли факір зробив свою справу, і факір повинен, можливо, і піти, тому що він вже починає нести загрозу сьогодні для тих, які його по великому рахунку породили. Але я думаю, що і Путін це розуміє, чому була створена, як кажуть, Росгвардія. Тобто, фактично, він, як по класичним книгам, тобто Дюма, коли вже починає створити своє гвардія для того, щоб боротися з військом кардинала або ще з кимсь. Він розуміє, що йому загрозу вже починає становити та сама система, яка втрачає потихеньку. Тобто тут питання системні. Система починає втрачати так званий фідбек, реально отримувати інформацію, що відбуватися. Вони живуть в своєму світі. І вони його створили. Пропаганда промила мізки російському народу за цей час. Величезні кошти були кинуті, куплені там культурні діячі, театральні і всі інші. Телеканали всі контролюються. Практично вони створили свій світ. Але наступає час, коли буде, як кажуть, занавіс опущений, і їм потрібно буде приземлитися в реальному світі, так званий реалполітик. Я думаю, що сьогодні вже і Макрон, і Трамп навіть це розуміє, а вже не кажучи про Меркель, які намагаються зараз абсолютно гуртуватися проти тієї загрози, яка степ-бай-степ була сформована от саме політичним режимом Путіна.
Щодо роботи української розвідки, от на сайті ГУР Міноборони є розділ військовослужбовці зовнішніх збройних сил Росії, які брали участь у бойових діях на території України. От навіщо? Що Україні робити з цими даними? Там от є кілька десятків прізвищ, так, від батальйонів до офіцерів, там у званні генералів. Що з цього?
Ну як? Ну, по-перше, всі вимагають, щоб ми фіксували і давали реальну інформацію, реальні докази про тих, хто бере участь в цій війні, хто фактично бере участь в агресії Росії проти України. І коли кажуть, що в нас нема фактів, ми кажемо, ось є конкретні факти. Це перше. Я думаю, що це не просто їхні там фотографії, це зібрані досьє, які передаються в міжнародні інституції.
То це політичний фактор перший.
Це перше. Друге, це психологічне однозначно. Все-таки, незважаючи на те, що Росія, з моєї точки зору, достатньо зомбована, потихеньку відкриваються очі. Відкриваються очі, це...
На що відкривається? Що російська армія воює на Донбасі? Це ж такий секрет Полішинеля.
Ну, це секрет Полішинеля. Відкриваються очі не тільки на це, на політику, яка проводиться. Тобто, економічні санкції, вони свою справу, як кажуть, вода камінь точить, вони своє роблять. Тобто ситуація простого населення, вона погіршується. Ми навіть бачимо по Криму. Кримчани в 2014 році і кримчани сьогодні. Це більшість з них, як кажуть, рожеві окуляри зняли, і вони розуміють до чого. Тому, крім того, це також в психологічному плані, що ви коли прийдете на нашу землю, ми будемо знати про вас, ми будемо збирати інформацію, ми будемо, ви станете, як кажуть, паріями, ізгої російською мовою, тому що ви фактично, ніде ж вони ж не в російській формі прийшли сюди, а вони прийшли без знаків, як кажуть, військових. Вони...
Але українська розвідка вас ідентифікувала.
Абсолютно.
Ми знаємо про те, що ви тут.
І останнє, це говорить, що українська розвідка працює, і українська розвідка вас знайде.
Ще таке питання щодо ГУР Міноборони, Служби зовнішньої розвідки Росії. Наскільки це професійна та потужна структура наразі? От у такій масовій уяві є там міфи про Масад, про Мі-6, так, Мі-6 британську спецрозвідку. Чи можна це порівнювати от із російською розвідкою? Наскільки це потужна от така організація зараз?
Ви маєте на увазі кого?
Я маю на увазі Службу зовнішньої розвідки Російської Федерації прем'єром або Головне розвідувальне управління Міноборони Російського Генштабу.
Ну, я повинен сказати, що на сьогоднішній день це достатньо потужні структури. Ну, от, наприклад, ви пам'ятаєте історію, коли було заарештовано більше десятка нелегалів у Сполучених Штатах? Це скандали, коли були виявлені російські агенти. А що таке нелегал? Тобто це росіяни, які працювали під нелегальними документами, під прикриттям там американських паспортів, чи там аргентинських і інших. Назвіть мені ще хоч одну або дві розвідки, яка може собі дозволити підготувати нелегалів, та ще й таку кількість нелегалів. Це говорить, що це потужна спецслужба, це величезні кошти.
А те, що їх історично...
А це, що розсекретили, це вже інше питання. Що,
можливо, Масад падає... собі дозволює також, але ми не знаємо про ці об'єми роботи.
Ну, по Масаду також різні питання були. Коли вони, наприклад, знищували терористів, які провели терористичний акт в Мюнхені на Олімпійських іграх, багато було масадовців схоплено також. І в Норвегії, і інші при проведенні. Тобто, немає ні одної розвідки, яка б не мала провалів, чи яка працює, мається на увазі. Якщо розвідка не працює, то і нема провалів.
Але ГУР зараз це потужна організація дуже.
ГРУ. Тобто, що служба зовнішньої розвідки? ГРУ потужна, я можу навіть сказати, тому що, ну, там багато, я закінчував Київське загальновійськове командне училище, розвідувальний факультет, і багато моїх колишніх друзів служать в Росії, і деякі були на керівних посадах ще під час першої і другої чеченських воєн. Тобто вони отримали, ну, шалений досвід роботи на Кавказі. Це ж бойова робота. Небагато країн мають структури, які мають бойовий досвід. Плюс вони працюють по всьому світу. Ми ж знову, коли кажемо про розвідку Росії і розвідку України, кожна розвідка відповідає тій державі, в якій вона є. Розвідка – це є інструмент. Якщо Росія веде геополітичну, як кажуть, веде геополітику таку глобальну, то Україна – вона регіональна країна. І, звісно, вона їй нема стільки можливостей, і їй не потрібна настільки, можливо, потужна, їй потрібна, мається на увазі, для того, щоб вести розвідку у всьому світі. А от в регіональному вимірі, щоб виявляти загрози і виклики, які стоять перед українською державою, їй вона повинна мати компактну, хорошу, підготовлену структуру. Мосад – це інша історія. Кожна країна має свою специфіку.
Орієнтується так на свої
ці. Абсолютно.
У нас вже дуже мало часу. Я хочу запитати вас про таку групу, як інформаційний спротив. От як ви ставитеся до їхніх повідомлень? Це така альтернативна розвідка, наскільки я розумію. Чи варто українцям вірити повідомленням від інформаційного спротиву в умовах такої інформаційної війни, яка зараз точиться?
Інформаційний спротив – це організація, яка збирає інформацію з відкритих джерел. Це так зване OSINT, Open Source Intelligence. Тобто вона, а ви знаєте, що інформація з відкритих джерел не є розвідувальною інформацією. Розвідувальна інформація – інформація, отримана оперативним шляхом закритих джерел. Тобто вона відрізняється. Але сьогодні 80% всієї інформації, вона лежить на поверхні. Просто її треба вміти збирати, аналізувати. Ну, і я діяльність спротив оцінюю досить непогано. Це говорить про те, що є громадянське суспільство. Ви розумієте, в чому справа? От, наприклад, є Stratfor, Strategic Forecast в Сполучених Штатах. Її чомусь називають приватна розвідка. Це не приватна, це think tank, це аналітичний центр, в якому працюють колишні представники розвідки. Ми створили Борисфен Інтел. Чому Борисфен? Тому що Дніпро – стара назва Дніпра. А Intel Intelligence – це типа щось такого Стратфора. А чому Дніпро? Тому що він об'єднує ліву і праву частину України, центристська позиція. А Intel – тому що там працюють розвідники. Ми також збираємо аналітику, працюємо, видаємо. І це дуже добре, коли влада має незалежну, паралельну аналітику, яка вона може порівняти.
Зі тому
що ви
даними.
Знаєте, так, абсолютно. Інколи ви знаєте, що розвідки можуть бути заангажовані, щоб доповідати те, що хоче чути влада. Ми ж незалежний аналітичний центр, ми даємо те, що ми вважаємо.
Те, що є, те, що
ми бачимо.
Дуже дякую вам. У нас в гостях був генерал-лейтенант з запасу, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, і автор книги «Військова розвідка на зламі другого тисячоліття» Віктор Гвоздєв.
Тільки не військова, воєнна розвідка. Військова розвідка – це є вид воєнної розвідки.
Дякую за уточнення. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас полистаем прессу в сегодняшнем медиа-обзоре, почему украинские солдаты не чувствуют себя в безопасности на Донбассе и чего Россия не ожидала найти в Украине.
Ветераны украинско-российской войны на Донбассе являются героями в большинстве уголков Украины. В честь них названы школы и улицы. Однако в Донецкой области, в частности городе Покровске, украинским солдатам и их семьям часто приходится скрывать свои связи с вооруженными силами. Об этом пишет газета «Киев-Пост». Еженедельник отмечает, что за последние полгода по меньшей мере трое бывших украинских солдат были жестоко атакованы в Покровском районе. Один из них был убит. Кроме того, в день независимости Украины 24 августа была подожжена могила убитого украинского солдата, а его жена получила угрозы. Она утверждает, что отношение местных жителей к украинской армии не улучшилось даже на четвертый год войны. Подробнее в статье «Семьи погибших солдат и ветеранов войны не чувствуют себя защищенными в контролируемом Украиной Донбассе». Обозреватель сайта «Крым Реалии» Павел Казарин пишет о том, что российские рассуждения об Украине уже не вызывают реакции. Фашисты, негры в окопах и прочий паноптикум уже даже не вдохновляют на фотожабы. А между тем, именно это спасло Украину в 2014 году, отмечает автор. Москва, по его словам, была уверена, что соседняя страна посыпется, как карточный домик, что все ее правобережье примет триколоры, и что Восток и Юг в едином порыве отправятся воевать за русский мир. Однако Кремль не просчитал волонтерское движение, добровольческие батальоны, русскоязычный украинский патриотизм. Он не просчитал появление политической нации, которая включила в себя тех, кто в этнический проект вписаться не мог. Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину, включая те области, которые Россия привычно считала собственными территориями. Подробнее в материале «Больше ада». Саакашвили заигрался. Он, похоже, искренне поверил, что может стать лидером, тактиком и стратегом оппозиции, точкой сборки активистов, готовых выступить за все хорошее и, главное, против всего плохого. Ведь в Грузии было именно так. Только там он был не один, а Украина не Грузия. Это утверждает обозреватель еженедельника «Украинский тыждень» Юрий Макаров. Кроме того, Саакашвили обвиняет власти Украины и лично президента в узурпации в угоду их финансовым интересам. Однако, как отмечает издание, вместо узурпации власть продемонстрировала отсутствие власти. Ее действия в противостоянии с Саакашвили были скорее хаотичными, несогласованными и недостаточно решительными. Подробнее в публикации «Плохому танцору мешает Порошенко».
Люди с инвалидностью танцевали на балу в Краматорске. Там прошел инклюзивный бал. В Украине подобное мероприятие состоялось впервые. Как готовились и зачем организовали этот бал, узнавал Никита Луцкий.
Первый украинский инклюзивный бал собрал более 60 участников. Леди и кавалеры собрались в фойе местного стадиона «Авангард». После торжественного выхода приветствуют друг друга аплодисментами. Звездой праздника стала мисс Украина 2017 Алена Мороз. Девушка передвигается на инвалидной коляске, но это не помешало ей прибыть на бал в роли прекрасной Золушки. Готовилась с самого утра, признается девушка.
С самого утра встали, прическа, макияж, все. Платье тоже одевали долго, волновались. Больше, наверное, долго занимало вот это переживание, чем сам процесс. Волнения никуда не делись. А тут выходишь, я еще больше начала волноваться. У меня уши уже просто горят.
Волнуются и кавалеры, переселенцы. Из Донецка Вадим Малышев впервые попал на бал. Мужчина считает, что люди с инвалидностью не должны замыкаться, а наоборот, должны принимать активное участие в жизни общества.
Переживания есть внутри, но это хорошее переживание, потому что мы к этому готовились и хотим показать, на что мы способны. Говорится, что люди на колясках тоже не должны сидеть дома, должны развиваться, должны выезжать, общаться и участвовать где-то.
Готовился к балу и его друг из Мелитополя Владислав Иванов. С участниками работали профессиональные хореографы. Репетиции были сложными, но оно того стоило, говорит мужчина.
Репетиции у нас были, с нами работали хореографы, готовились, конечно, долго. Репетиции были длинные. Сколько раз, даже не скажу, не считал.
Сама идея провести бал для людей с инвалидностью вызвала однозначную поддержку у людей с ограниченными физическими возможностями. Такие балы следует проводить чаще, считает жительница Славянска Елена Кравченко.
Идея шикарная, конечно, это очень хорошее мероприятие, эмоций много очень. Красивые все такие.
Инициировали и организовали первый инклюзивный бал в местном реабилитационном центре. Таким способом хотели показать, что люди с инвалидностью тоже хотят быть счастливыми и любимыми и развлекаться вместе со здоровыми людьми, говорит руководитель Центра комплексной реабилитации «Донбасс» Светлана Фомина.
Это прекрасное культурное, социальное значимое мероприятие поможет понять обществу, что эти люди равны, что они тоже хотят того же, что и здоровые люди. Также быть красивыми, также быть любимыми, также быть счастливыми.
Участникам бала местные власти и меценаты презентовали памятные сувениры, а скрипичный оркестр организовал музыкальное сопровождение праздника. В будущем, надеются организаторы, такие мероприятия станут традиционными во всей стране. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией сепаратисты обстреляли поселок Новолуганское в Бахмутском районе. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook. По его данным, на жилой сектор упало не менее 15 снарядов системы реактивного залпового огня «Град». Попали в жилые дома и детский сад. Информация о пострадавших пока не поступала. Донецкие сепаратисты это заявление пока не комментировали. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что представители группировок ЛНР и ДНР на прошлой неделе предоставили дополнительные списки лиц на обмен. По ее словам, это ведет к срыву процесса обмена. Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице Facebook. По ее словам, украинская сторона в ходе переговоров предложила 20 декабря провести скайп-конференцию, чтобы наконец согласовать окончательные детали. Напомню, в течение последних полутора лет процесс освобождения заложников был заблокирован. Ожидается, что к концу года обмен состоится. В Донецкой области в результате отравления газом пострадала многодетная семья из 13 человек. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. В результате происшествия пострадали отец, мать и 11 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу в Дружковке. Причина отравления устанавливается. Социальная столовая снова открылась в Мариуполе. После полугодового перерыва, передает Мариуполь Ньюс, ежедневно бесплатные горячие обеды здесь могут получить малообеспеченные граждане, пенсионеры, переселенцы и прочие. Работа социальной столовой была приостановлена летом, но по просьбам жителей ее возобновили. Столовая работает по улице Георгиевская, 2. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 декабря, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. Как только услышите звуковой сигнал, оставляйте отзывы о наших эфирах и предлагайте волнующие вас темы. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны. Линии разграничения бесплатные. Удачи и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».